20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 18. april, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je proslavila svete mučenike Agatopoda i Teodula. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima Radija Svetigore, čućete sljedeće sadržaje. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načastovao svetom liturgijom pređosvećenih darova u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog. U manastiru Duljevo sutra će biti održan sabor ženskog monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić kazao u intervju za Happy TV da Crnogorska pravoslavna crkva ne postoji. Ponovo oskrnavljeno groblje u opštini Istok na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Svetogorskog monaštva protiv eksploatacije zlata u oblasti Svete Gore.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načastvovao je danas, 18. aprila 2013. godine, svetom liturgijom pređosvećenih darova u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog. Uslijedila ispovijest sveštenstva i zaposlenih u patrijaršiji srpskoj, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju i bogosloviju Svetog Save. Opširnije slušamo izvještaj Radija Slovo Ljubve.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče 17. aprila svetu liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Povod liturgijskog sabranja bili su ispovesti i bratski sastanak sveštenstva arhijerejskog namjesništva Beogradskog prvog. Patrijarh Irinej načastvovao je danas svetom liturgijom pređeosvećenih darova u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog. Usledila je ispovest sveštenstva i zaposlenih u patrijaršiji Srpskoj pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnosti i konzervaciju i bogosloviji Svetog Save. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, će sutra, u petak 19. aprila, svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova služiti u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, sa početkom u 7 časova i 30 minuta, saznaje naš radio. A sa blagoslovom patrijarha Irineja, uprave manastira Vavedenje i manastira Sokolica, pomen povodom 11 godina od upokojenja blažene uspomene episkopa Danila, biće služen u subotu 20. aprila nakon za upokojene liturgije u manastiru Vavedenje.
U emisiji Danas aktuelno najavljujemo da će u manastiru Duljevo sutra biti održan sabor ženskog monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sabor će početi svetom liturgijom pređosvećenih darova, koju će sa početkom u 8 časova služiti arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, kazao u intervju za Happy TV da takozvana Crnogorska pravoslavna crkva ne postoji, te da oni koji zatiru srpstvo u Crnoj Gori neće u tome uspjeti. Što se takozvane Crnogorske pravoslavne crkve tiče, po meni, ja mislim da je to stav Srpske pravoslavne crkve, ta crkva ne postoji. Forsira je neko u rukovodstvu Crne Gore, ne znam kako i ne znam zašto, gdje nalaze osnova za to, izuzev da potiru i zatiru Srpsku u Crnoj Gori, što je nemoguće, rekao je Nikolić. On je dodao da ne može da posreduje u odnosima nepostojeće i postojeće crkve. A ovih dana u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj ne nedostaje kulturnih događaja. Pažnju posebno privlače koncerti u crkvi Svetog Save u sklopu 19. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Prvi koncert već je održan u subotu 13. aprila, kada su nastupali Hor Preobraženje i Sveti Đorđe, oba iz Beograda. Večeras u 20 časova učestvuje oktet Sveti Sava iz Beograda, kao i Hor Despot Stefan Lazarević, također iz Pristonice. A u utorak 23. aprila nastupit će dva beogradska hora, Hor Hrama Svetih Srpskih Svetitelja i Hor Velikomučenika Georgija, također iz Prestonice. Nastupit će i Hor Sveti Roman Melod iz Subotice. Naše kolege iz Bratskog radija Slavoslovlje tim povodom razgovarali su sa profesorom Draganom Nikolićem, horovođom ovog crkvenog muzičkog sastava.
Koja će da najavi lepo učešće u okviru 19. festivala duhovne muzike Horovi među freskama, a sve po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u okviru proslave 1700. godina Milanskog edikta. Dragana, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Sve same pohvale na samom početku, a to sam želela inače već da podelim sa vama, jer zaista jesu povratne informacije, mnogo pozitivne i mnogo lepe, jer je liturgija samim tim i svečanija i mnogo punija kada se čuje vaše pojanje.
Meni je jako drago što čujem tako lepe reči, pošto nama to mnogo znači. Ljudi koji dolaze da pevaju ovaj hor su ljudi koji dolazi tu sa dobrom namerom, sa dobrom voljom. I negde nam je jako puno znači kada neko kaže par lepih reči o nama.
Da se vratimo vašem nastupu koji će biti u Beogradu i to 23. aprila, a u okviru 19. festivala duhovne muzike Horovi među freskama.
Tako je, ove godine po treći put uzimamo učešće na festivalu Horovi među freskama. Prvi put smo učestvovali 2001. godine. Drugi put 2010. godine, gdje smo dobili posebnu pohvalu za učešće na festivalu, i sada evo po treći put, Bože zdravlje, utorak 23. aprila u crkvi Svetog Save, pored hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu, i koncert počinje u 8 sati. Ako se neko nađe od naših dragih slušaoca ili sugrađana u Beogradu, nama će biti jako drago da dođu da nas slušaju. Program koncerta je duhovni i prilagođen je ovom vaskršnjem postu, znači sve pesme će biti iz liturgije koja se liturgije koja ide sada za vrijeme posta, znači mirnije program, sporije kompozicije, do duše naravno različitog i karaktera i kompozitora koji su ne samo srpski, imamo naravno kao i uvek raznovrsne kompozitore grčke, imamo ukrajinske, ali ovoga puta smo program tako koncipirali da više od 60% pesama je naših srpskih autora.
Ovo je festival koji traje u beogradskim hramovima od 24. marta i završava se 27. aprila, i verovatno je ovo dobra prilika da, i želim to da čujem i baš me to zanima, da je ovo prava prilika da se upoznate, pošto to veče nije samo nastup vaš, nego nastupa još i dva crkvena hora beogradska, čini mi se, to veče. I mislim da je to prava prilika da se upoznate svi među sobom, da razmenite šta je to, kakvi su to problemi, šta je to što je nešto iskustvo vaše ili njihovo. Da li dođe do neke saradnje, Dragano, na ovakvim susretima?
Naravno, uvek vlada pozitivna atmosfera, uvek je, kako da kažem, to neko zajedništvo se osjeti, uvek ostvarimo neke kontakte, razmene se note, brojevi telefona, mailovi, tako da to uvijek bude jedno nezaboravno iskustvo, bez obzira kakav uspeh je li postignemo. Uglavnom smo do sada postizali veoma zapažen u nastupe u Beogradu i vrlo se iznenade Beograđani kad dođu, da tako kažem, pod znacima navoda iz provincije, horovi, oni očekuju da su to horovi slabije kvaliteta, ali uvijek se iznenade.
U četvrtak 11. aprila 2013. godine sa početkom 18 časova dječji hor prvog beogradskog pjevačkog društva Hora Saborne crkve održao je svoj koncert u galeriji Fresaka u Beogradu. Koncertu su prisustvovali i njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej, protoiereji Stavrofor Petar Lukić i predsjednik prvog beogradskog pjevačkog društva, roditelji i ostala publika. Na programu su bila djela Mokranca, Stankovića, Tajčevića, Kovaleskog, Makarova, praznični napjevi i narodne pjesme sa Kosova i iz Bugarske. Uz muzičku pratnju Gorana Karaksića na instrumentima tarabuka i tapan, kao i nekoliko solista. Dirigent dječjeg hora prvog beogradskog pjevačkog društva je Radmila Knežević. Dječji hor je održao svoj koncert u godini velikog jubileja prvog beogradskog pjevačkog društva 160 godina postojanja i rada. Godišnji parastos našem dragom blaženopočivšem episkopu Danilu Krstiću održat će se u manastiru Avedenju u Beogradu 20. aprila posle svete liturgije koja počinje u 20 časova. Episkop Danilo bio jedan od najobrazovanijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U vrijeme njegovog boravka u Beogradu kao vikarnog episkopa patrijarha srpskog, izuzetnom erudicijom i pastirskom riječju, oduševljavao je mlade intelektualce, naročito studente Beogradskog univerziteta za riječ gospodnju i evanđelje Hristovo. Slušamo dio besjede vladike Danila koju je izgovorio 2000. godine u manastiru Žiča.
Oni koji su se udostojili da vide svjetlost Božju, imali su utisak da vide mrak, jer su bili zaklepljeni jačinom svjetlosti božanske koja je, prema kojoj je ova naša sunčeva svjetlost je magla i polutana. Naša logika jednobožaca, jevreja, hristijana i muslimana je jedno sunce, jedan Bog. A logika starih Slovena i Helena i današnjih Indusa, logika mnogobožaca je koliko zvezda, toliko bogova. Ali mi smo sinovi dana, a ne noć, ne mitologije. Bog Otac je, sad imamo drugu aspekt božanstva, ličnosti. Ne govorimo više u tri lica, ne Bog u tri lica. Jer biti u dva lica je dvoličan, loše. A tri bilo bi još gore. Jer sad govorimo jedan Bog u tri ličnosti. Prvi zlatni krug koji drži to belo sunce kao svoju suštinu, to je Bog Otac. Iz njega se rađa drugi krug svjetlosti, Sin. Kada on rađa Sina, a u Bogu je sve isto vremeno, nema vremena tamo. Kada on rađa Sina drugu ličnost, on njemu daje celo svoje sunce. Zato je Sin isto toliko Bog koliko i Otac. Ali je druga ličnost. Kada on ishodi treću ličnost Svetoga Duha, on njemu daje isto celo svoje sunce. Zato je Sveti Duh isto toliko Bog koliko Sin i Otac. Znači, Bog je triličnostan, ali jednosuštan. Jedan po suštini. Tu jevreji i muslimani više ne idu sa nama. Oni bi opisali samo jedan zlatni krug oko beloga sunca. I kada bi se krstili, oni bi se krstili samo jednim prstom. A mi sa tri. I time naznačimo da svaka ličnost trojice voli drugu dvojicu kad stegnemo ta tri prsta. Ja neću upijati automatski toplotu božanske ljubavi. Zato samo što imam mantiju po posku. Ako nemaš čistotu srca, ništa ti ne vredi mantija i rukopoloženje. A tamo neki seljak sa širokom, dalekom, nije oltar, dalekom orbitom, sa svojom ženom živi čisto, on u svome vrtenju oko sunca božanstva brže upija oganj božanske ljubavi. I ako dostigne do usijanja, onda sa njega spadne sva rđa i on u malome liči na veliko sunce božanstva. Taj je postao Bog. Ali ne po suštini kao trojica, nema čitavo sunce u sebi, nego po blagodati.
Gost crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Novom Beogradu povodom novog okupljanja na duhovnim razgovorima bio je cijenjeni pozorišni i televizijski glumac Branislav Zeremski, poznati široj javnosti po ulogama u filmovima Sveti Georgije ubiva Ždaju, Sivi kamion crvene boje, Država mrtvih, Mrtav Ladan, Tri letnja dana, Plaket Ražman, Urnebesna tragedija, Ni na nebu ni na zemlji, Davitelj protiv davitelja i mnogih drugih. Tema novih razgovora inspirisana je pripovjetkom Siromašni ljudi Lava Nikolajevića Tolstoja, koju je glumac inspirativno pročitao okupljenim parohijanima. Potom su vjernici razgovarali o duhovnom i telesnom siromaštvu, hrišćanskom milosrđu i motivima pripovjetke sa protom Dušanom Jovanovićem i ocem Vukašinom Ilićevićem. Gost je tokom večeri pročitao i stihove Rainer Maria Rilke: Da umrem, šta ćeš ti, moj Bože, kao i nekoliko redova o pokajanju Svetog Jovana Lestvičnika. Po završetku razgovora nekolicina parohijana je nastavila druženje sa poznatim umjetnikom, čuvši interesantne anegdote o njegovoj profesiji, ali i o njegovim duhovnim iskustvima. U duhovnom centru hrama Romanijske Lazarice na Sokocu u nedjelju 14. aprila profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, dr. Dalibor Petrović, održavao je predavanje na temu Milanski edikt i sloboda hrišćanstva. Starešina hrama Romanijske Lazarice, protoerej Boris Banduka, najavljujući predavanje, pozdravio u ime crkvene opštine i sveštenstva veliki broj prisutnih sveštenika i vjernika iz Sokolačke i ostalih parohija, naglasivši da je Milanski edikt veoma važan akt, kojeg je 313. godine proglasio sveti car Konstantin Veliki. Prema njegovim riječima, tim važnim aktom crkva dobija pravo javnog bogosluženja i djelovanja, sveštenstvo dobija razne privilegije, a u društvu dolazi do podjele na svjetovnu i duhovnu vlast. Profesor Petrović u svom izlaganju istakao da značaj Milanskog edikta za hrišćanstvo se ogleda u tome što je njime završen jedan vremenski period u kojem je hrišćanstvo bilo zabranjena religija u Rimskoj imperiji. Osim tog oslobađajućeg momenta, u svjetskim okvirima sa Milanskim ediktom otpočela je era suštinskih promjena u rimskom društvu koje su imale utjecaje na cjelokupnu svjetsku društveno-socijalnu strukturu do danas. On je pojasnio da su promjene koje su pokrenute izdavanjem edikta išle dosta sporo, ali da su tokom vremena postojale trajno usvojene norme organizovanja humanijih društva većine država koje su nastale na temeljima nekadašnje Rimske imperije ili u državama koje su kao model organizacije države pretpostavljale hrišćanskom preobraženju Rimsku imperiju post-konstantinovskog perioda. Predavanje je održano u okviru obilježavanja 17 vijekova od proglašenja Milanskog edikta, kojim je zabranjen progon hrišćanstva, omogućena sloboda vjeroispovijesti, oduzetih materijalnih dobara. Juče 17. aprila, u toku 25. dana bombardovanja od strane NATO pakta u svojoj kući Batajnici od šrapnela bombe koja je pogodila kuću porodice Rakić, poginula je trogodišnja Milica Rakić. Milica, koja je rođena u zoru 9. januara 1996. godine, ubijena je 17. aprila 1999. godine u 21.45. u Malom Kupatilu, ulici Dimitrija Lazarevića na Batajnici. Srpska pravoslavna crkva pokrenula inicijativu da se trogodišnja žrtva NATO bombardovanja Milica Rakić proglasi za novog sveca Srpske pravoslavne crkve. Predlog su nedavno obilodanili umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije i njegov naslednik na episkopskom tronu, vladika Grigorije. Vladika Atanasije rekao da se freska male Milice nalazi u manastiru Prdoško Trebinje, sjedištu episkopa Zahumsko-Hercegovačkog. Na fresci piše: Sveta novomučenica od NATO-a, Milica dijete. Mala Milica Rakić poginula od NATO bombe za vrijeme agresije na našu zemlju u proljeće 1999. godine. Freska u manastirskoj crkvi uspenja Presvete Bogorodice u jednom medaljonu slikana je zajedno s ostalim mučenicima i mučenicama. Nastava je ove godine, a djelo je đakona Nikole Lubardića iz Beograda. Mala Milica je simbol stradanja i nevinosti i njena freska ujedno znači da je mi predlažemo za svetu mučenicu, objasnio je vladika Grigorije. Prema kanonima Srpske pravoslavne crkve, da bi neka ličnost bila kanonizovana, odnosno proglašena za sveca, potrebno je da bude ispunjen jedan od uslova: mučenička smrt, kult u narodu, javljanje čudom ili da su netruležne mošti. Nepoznate osobe oskrnavile su tri nadgrobna spomenika na srpskom groblju u selu Opraške, u opštini Istok na Kosovu i Metohiji. Jedini preostali Srbin u tom selu, Petko Miletić, izjavio je da su dva nadgrobna spomenika u potpunosti polovljena, dok je treći djelimično oštećen. Poslednji put na groblju bio sam 12. marta i jutros kada sam došao vidio sam grobove koji su oskrnavljeni, tako da ne mogu sa preciznošću da kažem šta se tačno dogodilo, rekao je Miletić. Dodao je da je slučaj prijavio kosovskoj policiji Kvoru, koji su izašli na lice mjesta. Porodica Petka Miletića, supruga i dvoje djece, jedina je srpska porodica koja se vratila da živi u ovom selu. Prije sukoba na Kosovu i Metohiji, 1999. godine u selu Opraške živjelo je 25 srpskih domaćinstava. Predstavnici Svetogorskog monaštva prisjedinili su se žiteljima obližnjeg grada Jarisosa u borbi koja je počela prije nekoliko mjeseci protiv zlatnog rudarstva u toj oblasti, saopštava sedmica.ru, pozivajući se na agencije Romfea i Amen. O tome je saopštio ume svete Epistasije otac Nikodim, koji je također rekao da će delegacija svetogorskih monaha predati pismo svete Epistasije premijeru Grčke Antonisu Samarasu, sa molbom da se oslobode dva privremena mještanina koja su podmetnuli požar u mjestu Skures, gdje preduzeće Grčko Zlato planira svoje radove. Njihov postupak je okarakterisan kao teroristički i politički. Sveta Epistasija garantuje za ukapšene jer ih atonski monasi lično poznaju. Mještani su više puta blokirali put koji vodi na Svetu Goru kako bi privukli pažnju društva na problem vađenja zlata. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Ukoliko ostanete na našim talasima, nećete zažaliti jer smo ove večeri za vas pripremili veliki broj veoma interesantnih priloga i emisija. Do nekog narednog slušanja iz Podgoričkog studija, pozdravlja vas Pavle Božović.
Danas aktuelno.